Zaostřeno.
Výstava Šlechtická poselství z doby ohrožení českých zemí, kterou můžete v hlavním městě na Pražském hradě v Mladotově domě navštívit až do 5. října, akcentuje opomíjenou součást našich dějin. Připomíná roli vlastenecké šlechty na počátku druhé světové války, která nehledě na útrapy, jež jí na národnostním principu vzniklé Československo přineslo, stála za vedením státu a přihlásila se opakovaně k českému národu. Právě deklaracím šlechty z této doby věnujeme dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Slavnostní mše v kostele Všech svatých, kousek od svatovícké katedrály, se zúčastnili potomci odhadem desítky šlechtických rodů. Přijeli z Čech, ale i okolních zemí. Společné setkání u příležitosti 75. výročí prohlášení české a moravské šlechty ze září roku 1939 je velmi potěšilo.
Já musím říkat, je to velmi důležité, bylo to strašně moc práce, co udělali a pro mě, jak Rakušanka, je to strašně zajímavé.
Říká doktorka Kolovratová, která na akci přijela z Rychnova nad Kněžnou.
Koukala jsem na ty věci a taky učila jsem moc.
Z rychnovské větve Kolovratů byli signatáři dva, Hanuš a Zdeněk. Totéž platí i pro rod Bubnů z Litic. Z nich svůj podpis pod deklaraci připojili Michael a Mikuláš.
Byla nucená zpráva, že byla uvolená tehdy. A naštěstí ještě tam byla Eliášova vláda, takže dědeček potom byl v Eliášové vládě jmenován jako minister zemědělství.
Říká Michal Dujka, potomek rodu, který celou akci spolu organizoval.
Všichni mají šlechtu, že kolaborovali, to je vždycky všechno, ale to je vůbec to není pravda. Že?
Já jsem se ptala dneska babičky, jsem jí telefonovala, právě jsem se jí ptala, říkám, babi, jako co válka? Ona říká, jediný, co bylo, že vlastně to prožívali, že jako všichni ostatní Češi žijí. No.
Dodává Filipa Šebová, neteř Michala Dujky. Zástupci vlastenecké šlechty se na prezidenta obrátili celkem třikrát. Pod první deklarací ze 17. září 1938 adresovanou Edvardu Benešovi je 12 podpisů. Po jeho odchodu do exilu se zástupci šlechty s podobným prohlášením obrátili na jeho nástupce Emila Háchu 24. ledna 1939. Třetí deklaraci, nesoucí název Prohlášení české a moravské šlechty, signovalo před 75 lety 85 zástupců 33 šlechtických rodů. 6. září 1939 je František Schwarzenberg předal osobně prezidentovi.
Slovutný pane prezidente, v poslední době bylo jednáno o postavení šlechty v českém národě a objevily se v tomto ohledu různé nejasnosti. Považujeme proto za vhodné v tomto směru podati některá vysvětlení.
Těmito slovy začíná připomínané prohlášení. Bylo kromě jiného protestem proti nátlaku, aby šlechta přijala říšské občanství. Někteří je měli nedobrovolně, automaticky, pokud ve zcela jiné situaci v roce 1930 při sčítání lidu uvedli národnost německou. Jiní měli českou nebo třeba maďarskou, ale nátlaku přijmout říšské občanství ze strany vrchních zemských radů a třeba i některých příbuzných se bránili. Odhadem se k deklaraci připojila nejméně třetina zdejší šlechty, přestože se k ní první republika zachovala macešsky, vzala jí tituly, zabavila cirka polovinu majetku a na zbylý uvalila daň. Signatury přinesly rodinám i celým rodům nemálo dalšího utrpení, především v podobě uvalení nucené zprávy.
Rody, které sdílely po staletí osudy českého národa a neodcizily se nikdy svému kmeni, musí i dnes být počítány k národu, jehož krev v jejich žilách koluje.
Podle genealoga Jana Drocára, spoluautora výstavy, je důležité tyto skutečnosti připomínat.
Zapomínalo se na to, schválně se to nepřipomínalo. Že? Já už jsem to zkoušel, když byl 70. výročí. To nechtěl nikdo jako uspořádat. Teďka nad tím převzal záštitu teda předseda sněmovny, že? Tak to jsem rád a primátor. A hlavní záštitu má teda nad celým projektem pan kardinál Duka. Tak si myslím, že se to má připomínat. A můj cíl je, když to takhle bude zajímavý, takže by to mělo putovat ta výstava po těch sídlech nebo městech, kde oni byli usídleni kdysi dávno, ty jejich předkové, a že by to tak putovalo, aby se s tím seznámili i lidi venku. A pak bych já to dal teda do Národního muzea, který by se bude otevírat jako stálou výstavu, protože většina těch předků, jejich zase těch signatářů, to Národní muzeum založila. Že?
Některé rody signatářů už vymřely, jako třeba Mladotové, Bataglíové nebo Bailly de la Tour. U jiných se objevují některé nejasnosti.
Problém je s těma třeba Kálnoky nebo Serény, což je překvapující, že oni to podepisovali, ale jako to podepsal Serény a pak jako to zase odvolal, někdy se to stalo, ale díky tomu zachránil třeba Luhačovice, že tam nikdo nebyl zatýkán.
Signatáře spojoval vztah k zemi, k dědictví po předcích. Národnost měli přitom různou, jako i ostatní šlechtické rody. Otázka přijetí říšského občanství není podle Jana Drocára vůbec jednoduchá.
Paní Rabinka Valštejnová říká, no mě bylo 15, já jsem byla Rakušanka, najednou jako byl Anschluss, jo, a najednou zde mě byla Němka, já to vůbec nevěděla.
Tragický osud stihl statečné zástupce původního českého šlechtického rodu Bořků Dohalských z Dohalic. Tři bratři, kanovník svatovícké kapituly kněz Antonín, prvorepublikový novinář Zdeněk a diplomat František, byli všichni aktivními členy odboje a vězněni v koncentračních táborech. Válku přežil jediný František, slovo má Václav Bořek Dohalský.
Ten byl v Dachau, ale vrátil se. Zdeníka popravili vlastně těsně před koncem války v Terezíně. A Antonín ten skončil v Osvětimi.
Nacisté potřebovali pro své plány území. Uvědomovali si, že záborem velkého počtu menších pozemků nic moc nezískají a jen si proti sobě poštvou agrárníky. A tak cílili vcelku jasně na majitele těch nejrozsáhlejších panství. Znám je dopis Reinharda Heydricha říšskému vedoucímu Martinu Bormanovi z května 1942.
Milý stranický kolego Bormane, v souladu se svým minulým hlášením jsem se rozhodl zavést nucenou správu na zabavených majetcích 10 hlavních exponentů české šlechty, jmenovitě Kinského, Belkrediho, Šternberka, Schwarzenberka, Lobkovice, Černína, Kolovrata, Strachvice a tak dále. Výše uvedení pánové patří k oněm intelektuálním štváčům, kteří v říši a ve východní Marce využívají svých německých jmen a šlechtických vztahů k podvratným činnostem, především ke špionáži. Důvod, proč jsem se rozhodl k tomuto opatření, je prohlášení o věrnosti českému státu, které tito aristokraté zaslali jménem české šlechty Benešovi dnes 17. září 1938. Zůstávám s německým pozdravem. Heil Hitler, váš Reinhard Heydrich, SS Obergruppenführer.
Proti nucené správě se nedalo mnoho dělat. Jak ale připomíná Děpold Černin, někteří se aktivně bránili, toužili ochránit majetky i lidi.
Taky nepamatuju, že bychom o tom dlouze doma mluvili. Nicméně dědečka se to týkalo poměrně silně, protože on byl jediný ze všech, kteří podepsali tuto deklaraci, který se soudil s protektorátem poté, co mu byl uvalena nucená správa na majetek. Nebyl jediným, byl jeden ze třech, ale byl jediný, který od toho procesu neustoupil, ten proces vyhrál. Akorát, že byl den před tímto vítězným rozsudkem zavřen za poslouchání cizího státního rozhlasu, což bylo snad na udání zahradníka a dědeček strávil zbytek války v koncentráku. Naštěstí oproti svému bratrovi se vrátil po válce živ a zdráv, nicméně jistě ho to stálo spoustu sil, naopak jeho bratr, ten se sice nesoudil, ale byl zavřen při takovým spíš asi vykonstruovaným obvinění, že doma uchovává lovecké zbraně. A on byl ještě v průběhu války v roce 1944 propuštěn, ale 3 dny před smrtí na tuberkulózu.
I Děpold Černin souhlasí s tím, že kolonka ze sčítání lidu v roce 1930, týkající se pak následného občanství v uvozovkách, byla velmi ošemetná.
Protože tam byla spojená otázka na národnost a rodnou řeč, což se často mohlo velice míjet. U mýho dědečka to bylo jednoznačný. On sice se učil německy asi stejně jako česky, jako rodnou řeč, a vždy žil v Čechách. Zase třeba v jiné části naší rodiny a dodnes s tím mají potíže. Evžen Černin, ten přišel do Čech z Rakouska, byl adoptován primogeniturou v Chudenicích a on měl jednoznačně svou rodnou řeč němčinu, ale samozřejmě národnostně se jistě hlásil k Čechům a bylo to pro něj velmi problematické. Asi nebylo dáváno na výběr, ale samozřejmě ti, kteří deklarovali tady tu celistvost zemí koruny české, tak chtěli využít svůj vliv, svůj společenský vliv, vložit jaksi do rukou tomu prezidentu, aby se snažil o to zachování.
Po válce pokračovaly nejrůznější tresty a pronásledování?
Velice jednoduchý. Můj tatínek doma má kopii dopisu, kde dědeček po válce někdy v roce 46 tuším píše slovutný pane prezidente, přestože tímto prezidentem byl poměrně zklamán a žádal ho, aby mu vrátil majetek, který mu za podpis pod touto deklarací odebral německý protektorát. A nikdy se toho nedočkal. Dočkal se pouze toho, že někdy v roce 51 se u některého majetku, jak si řekl, že musí proběhnout poválečná restituce, aby mohl být znárodněn.
Tolik Děpold Černin. Je v skutku absurdní, že čím statečnější ten či onen šlechtic byl, tím hůř pak i po válce dopadli jeho potomci. 10. července 1947 parlament schválil Lex Schwarzenberg, kterým byl rodu zabaven majetek Hlubocko-Krumlovské větve. 30. ledna, respektive 1. února 1948, přišel revizí pozemkové reformy o svůj majetek i orlický majorát. Další na tom byli velmi podobně. Pokud potomci neemigrovali, byli opět vězněni. Směli vykonávat jen podřadné práce a děti nesměli studovat. Hovoří opět Václav Bořek-Dohalský.
Dědeček, co by hradní právník, byl zavřený taky zase za komunistů 10 let. Před byl v Leopoldově a potom na Uranu.
No to neskončilo ani tím dědečkem, že jo? Tatínek nesměl moc...
No tak nikdo, že jo, z kluků. Vlastně oni byli 4 bratři. To bylo v době, kdy dědeček byl zavřený, no tak to byli v Lysí, museli se přestěhovat vlastně z Prahy do Lysí, aby vůbec nějak mohli fungovat. A tam víceméně, co znám teda z doslechu, jenom díky dobrýmu srdci spousty místních lidí, kteří jim dávali potravinové lístky, a babička pracovala, šla dělat do továrny.
Babička princezna.
Babička princezna šla dělat do továrny, aby vůbec nějak mohli fungovat, no.
A táta se staral o kuchyni, že?
No, to až později, no. Byl vyučený kuchař a dělali kuně tam s tím druhým bráchou, tak dělali klusáky vlastně. Táta potom těch koní nechal už ježdění, jezdil tam trénovat a šel vařit.
Vycházejíce z přesvědčení o jednotě našeho národa ve všech složkách a zejména o tom, že potomci někdejších spolutvůrců a nositelů české státnosti ještě mohou svému národu a své vlasti za všech poměrů platně posloužiti, chceme se vždy a za všech okolností hlásiti k českému národu. Podepsání Batalia, Bubna z Litic, Colorado Mansfeld, Černín, Dlouhoveský, Dobřenský, Dačický z Heslova, Dohalský, Hildprant, Hrubý z Jelení, Kersenbrock, Kinský, Kolovrat Krakovský, Lobkovic, Mensdorf Puy, Sternberg, Thun-Hohenstein, Podstatský, Strachwitz, Belkredy, Sereny, Pálfy, Rieger, Schwarzenberg, Schlick, Vratislav, Mladota, Bajet-Latour, Pár, Pariš, Nádherný, Schönborn.
Posloucháte Český rozhlas Plus a ve studiu už vítám historičku Ditu Jelínkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů, která se specializuje na dějiny šlechty ve 20. století. Vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Jestliže první deklaraci ze září 1938 podepsalo 12 signatářů, ale z těch významnějších rodů, a druhou o rok později 85 zástupců 33 rodů, bylo to hodně nebo málo? Jak byste to zhodnotila?
Tak je pravda, že v případě toho prohlášení šlechty ze září roku 1938 šlo o 12 delegátů z řad významných šlechtických rodů. Nutno ale říci, že těchto 12 delegátů zastupovalo daleko širší skupinu šlechty, protože při přípravných jednáních k této akci, kterou inicioval Zdenko Radslav Kinský, bylo dopředu domluveno, že každý rod bude zastupovat pouze jeden člen a pokud možno hlava tohoto rodu. A tak se také stalo, všem s jednou výjimkou, a ta výjimka nastala právě v případě rodu Kinských. Tedy mezi členy této delegace se kromě Zdenka Radslava Kinského, iniciátora této akce, objevil také František Kinský z kostelecké větve rodu. Důvod byl prozaický. František Kinský výslovně žádal, aby se mohl stát členem této delegace a aby osobně mohl přednést text tohoto prohlášení věrnosti státu prezidentu Benešovi na Pražském hradě. Protože jeho synovec z knížecí větve rodu, což byl Ulrich Kinský z České Kamenice v severních Čechách, zastával postoje státu nelojální. Byl aktivním členem sudetoněmecké strany strany a poměrně aktivně vystupoval v době takzvané sudetské krize, kdy tedy především v zahraničí, a to zejména ve Velké Británii, uplatňoval svůj vliv a svoje kontakty a hájil zde zájmy sudetských Němců. Byl tedy podporovatelem odtržení části českého pohraničí obývaného německým obyvatelstvem a jeho připojení k nacistickému Německu. A František Kinský se od tohoto postu svého příbuzného chtěl jednoznačně distancovat. To byl také důvod, proč se Kinští objevili jaksi dva zástupci tohoto rodu v rámci té delegace. Ale je tedy třeba mít na paměti, že skutečně těch 12 delegátů zastupovalo širší skupinu. Třetí deklarace, která tedy vznikla v září 1939, už byla signována příslušníky 33 šlechtických rodů. Zda to bylo málo nebo mnoho. Asi bych to pojala trochu v širším kontextu, protože my si musíme uvědomit, že příslušníci šlechty to neměli po vzniku Československé republiky ve státě úplně jednoduché. Ten republikánský režim proti nim byl poměrně nepřátelsky zaměřen. Dokázal to mimo jiné tím, že záhy po svém vzniku přijal zvláštní zákon ke zrušení šlechtictví a veškerých výsad z toho plynoucích. Zasáhla ale také proti ekonomickému kapitálu šlechty prostřednictvím pozemkové reformy, která šlechtu jakožto největší pozemkové vlastníky v zemi silně zasáhla. Kromě toho šlechta byla v první republice ve válné většině odsunuta ze svých tradičních pozic, ať už v politice, v diplomacii, ve státní správě a podobně.
A přesto se
takové množství, tedy víc než 80 představitelů šlechty, přihlásilo k věrnosti českému národu. To prohlášení je velmi důležité z hlediska toho, že na rozdíl od těch dvou předchozích, zde už představitelé šlechty jasně říkají, my se budeme vždy a za všech okolností hlásit k českému národu. Budeme s ním vždy sdílet osud. Budeme sdílet důsledky, které vyplývají z nacistické okupace.
Jak mi řekl spoluorganizátor výstavy, genealog a autor těch rodokmenů Jan Drocár, někteří šlechtici svůj podpis pod deklarací později odvolali. Myslím, že například Sereny. Víte o důvodech, proč to někteří udělali?
Někteří z představitelů šlechty, na něž byla uvalená vnucená zpráva, tak se najali německého právníka, byl to doktor Wolfgang Czarnak, a ten ve své právnické obhajobě jejich čin, tedy mám tím na mysli podpis deklarace ze září 1938, částečně bagatelizoval, uváděl, že rozhodně nešlo o podporu Benešova režimu, naopak, že šlechta stála Edvardu Benešovi v opozici. Zkrátka do značné míry docházelo k bagatelizaci těchto činů, ale pochopitelně to zase musíme zasadit do toho daného kontextu. Byl to tedy způsob, jak zmírnit potrestání těch šlechticů.
Pokud možno tedy zvrátit to rozhodnutí o
uvalení
nucené zprávy.
Ano, ale neřekla bych konkrétně, že došlo k jednoznačnému odvolání tohoto činu. Šlo spíš ze strany představitelů šlechty o jakousi snahu obhájit ten svůj krok, vysvětlit jej v nových politických konstelacích toho okupačního režimu.
Které šlechtické rody žijící na českém území byste tedy v rámci nástupu protektorátu a později ve válce vyzdvihla pro jejich vlasteneckou roli a statečnost?
Tak těch rodů je mnoho a je těžké některé vyčlenit a jiné nevzpomenout, ale abych byla stručná, tak zmínila bych zde především představitele šlechty, kteří se aktivně zapojili do odbojové činnosti. Na prvním místě tedy bych jmenovala tři bratry Dohalské, Zdeňka, Antonína a Františka. Stejně tak se do odbojové činnosti zapojil v rámci odbojové skupiny Parsifal, například Jindřich Kolovrat Krakovský. Ale samozřejmě byla celá řada dalších šlechticů, kteří se zapojili do odboje na lokální úrovni, či podporovali partizánské skupiny, podporovali rodiny vězněných lidí v koncentračních táborech a ve vězeních, čili těch jmen, která by měla zaznít, je celá řada.
Říká historička Dita Jelinková. Díky za váš čas a za návštěvu ve studiu.
Děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, z dnešního Zaostřeno už je to vše. Připravila jej pro vás Lucie Vopálenská. Přeji pěkný zbytek dne, pokud možno ve společnosti Českého rozhlasu Plus.